Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Лидерите од околу 50 медицински групи се собраа во Камбера за да се справат со некои од најгорливите проблеми со кои се соочува здравствениот систем на Австралија. Австралиското медицинско здружение е меѓу организациите што присуствува, како што известува Дебра Кроак. АМА тврди дека застојот во јавните болници, руралните заедници кои се борат да пристапат до здравствена заштита и затворањето на приватните болници и услуги покажува дека состојбата на австралискиот систем за здравствена заштита се влошува.
Today we've announced that the holding companies of Healthscope operations have entered into receivership.
Тоа беше Тино Ласпина, извршен директор на Healthscope, компанија која управува со 37 приватни болници во секоја австралиска држава и територија. Министерот за здравство Марк Батла ја увери заедницата дека работите ќе продолжат како и обично во болниците на Healthscope додека не се најде нов купувач. И доколку се дојде до продажба, тоа ќе се спроведе на уреден и стабилен начин што ќе ги заштити и работењето на болниците и интересите на пациентите, вели Батла.
One in seven or one in eight private hospital procedures are undertaken at a Healthscope hospital. And that's why we have been so determined, and I know my state and territory colleagues share this view, so determined to make sure that if there is a sale of Healthscope hospitals, which it's now clear there will be, that it's undertaken in an orderly state. Stable way that protects the operations of those hospitals and through that the interests of patients and the very hard working 19,000 staff members.
Сепак овие уверувања малку направија за да ја ублажат пошироката загриженост во врска со приватниот здравствен систем и улогата што ја игра во споделувањето и ублажувањето на побарувачката во јавниот систем. Податоци на Федералниот здравствен оддел покажуваат дека приватните болници во Австралија покриваат повеќе од 40% од сите приеми во болница и извршуваат приближно 70% од операциите што се сметаат за елективни. Во меѓувреме, самиот јавен систем е под зголемен притисок, а јавното лице на тоа се оделенијата за итни случаи. Во извештај објавен од Австралискиот коледж за итна медицина во јануари, се вели дека околу 30% од луѓето кои требало да бидат примени се уште чека 8 часа откако стигнале до итната помош. Минатата недела, раководителот на коледжот доктор Стивен Голи изјави дека е јасно дека бројот на пациенти кои доаѓаат во одделенијата за итна помош расте секоја година, главно поради што пациентите немаат друго место каде да одат. Голи вели, побарувачката е премногу голема и се борат да ја задоволат и дека со нетрпение очекуваат конструктивни дискусии за тоа како би можеле да ја обезбедат грижата која им е потребна на пациентите.
The demand is very, very high and we're struggling to meet that demand. We're looking forward to today some constructive discussions about how we might meet that demand as we move into the future. Provide the care that we know our patients desperately need and deserve.
Доктор Голи беше дел од собир во Камбера минатата недела со околу 100 други медицински лидери од 10 групи кои разговараа за тоа како да се решат овие проблеми. Председателката на Австралиското медицинско здружение доктор Даниел Макмалан изјави дека здравствениот систем е под притисок без разлика дали станува збор за застојот во јавните болници, недостигот на работна сила низ целата земја, но особено во руралните и оддалечените делови на Австралија и затворањата што ги гледаме дури и во приватните болнички услуги.
We all know our healthcare system is under strain, whether it's the logjam in our public hospitals, the workforce shortages right across the country, but particularly in rural and remote Australia and the closures that we're seeing even in private hospital services.
Доктор Макмалан вели дека независна агенција за здравствена работна сила би помогнала многу во решавањето на овие проблеми и додава дека немаме податоци, стратегија, план за тоа колку лекари ни се потребни, какви ни се потребни и каде ни се потребни да работат. Помина околу една деценија од тој информацијски вакуум, а пукнатините почнуваат да се покажуваат, вели Макмалан.
We don't have the data, the strategy, the plan for how many doctors we need, what kind we need and where we need them to work. It's been about a decade now of that information vacuum, and so we're really seeing the cracks start to show.
Доктор Реймонд Левиндовски е председател на Здружението на рурални лекари. Тој вели дека проблемите со пристапот до приватни болници и здравствени услуги воопшто се многу поизразени во оддалечените предели на земјата. Доктор Левиндаускивели дека руралните и регионалните пациенти се особено подложни на нееднаквости во здравствениот систем и премногу често се занемаруваат кога се одлучува за финансирање. Во финансирањето ни треба реформа, вели Левиндауски.
In funding we need reform in staffing. They just aren't the numbers in the bush, but that's for reasons that are predictable and solvable. There are ways around that we actually do have solutions to it, and it's going to be great to put forward some of the solutions to talk about it and be able to present it. We do need reform.
Здравството е проминентна тема кога секоја држава и територија го донесува својот годишен буџет. Благаникот на Квинсленд Дејвид Јанецки објави дека државната влада ќе потроши 33 милиарди долари за јавното здравје во следната финансиска година. Благаникот на ACT Крис Стил тврдеше дека дефицитот на територијата се должи на тоа што приходот на владата е делумно зад она што е потребно за да се задоволи растечката побарувачка за здравствени услуги на незиното стареечко население. Во изјава се вели, цитат, сите ние се соочуваме со овој огромен фискален предизвик од растот на побарувачката и трошоците за нашите болнички системи. Тоа е нешто што сакаме да го решиме со Комонвелтот, кој ќе седне и ќе започне со преговори за нов петгодишен национален договор за здравствена реформа, затворен цитат.
All of us are facing this massive fiscal challenge from the growth in demand and cost on our hospital systems. That's something that we want to address with the Commonwealth, sitting down and getting underway with negotiations on a new 5-year national health reform agreement.
Во Нов Јужен Велс, лабористичката влада на Минск го предаде својот трет буџет оваа недела. А министерот за здравство Райан Парк и благаникот Даниел Муки признаваат силна побарувачка за јавни болници и проблеми со руралното здравство. Истрагата за руралното здравство од 2024 година откри дека само во Нов Јужен Велс голем број рурални породилни единици, вклучително и во Бафест, Лифкоу и Кемпси, биле на работ на затворање поради недостаток на персонал и ограничени ресурси. Жените исто така пријавиле искуства со чекање со недели за да видат матичен лекар или медицинска сестра за да помогнат со компликации по породувањето или обшта поддршка. Благајникот изјави на собир во југоисточниот локален здравствен округ на Сиднеј дека клучен фокус на нивниот буџет е финансирањето на породилните услуги за руралните предели.
We will always look to provide more money into our health system. Our health system does a magnificent job every day for the people of New South Wales. Our healthcare professionals do a fantastic job. We want to equip them with the resources they need to provide care that the community is asking for.
Но доктор Левиндауски вели дека ваквите буџетски одлуки во државната и федералната сфера премногу често го оставаат руралното здравство без се што му е потребно. Тој вели дека креаторите на политиките треба да го гледаат руралното здравство на сосема поинаков начин. Потребна е посебна стратегија, вели тој.
It's not set up well. Unfortunately right now it's kind of often thought of as a subset of urban, but the problems, the issues and the way healthcare is delivered there is very different. And so that's why we need a separate strategy.
Во меѓувреме, доктор Макмалон вели дека сите се надеваат на вистински напредок во тоа како да се справат со зголемената побарувачка и нееднаквостите во системот.
We all need to come together and urgently address these issues. These are affecting Australians every day and therefore they're affecting doctors. We're a profession trained to care. And the issues that hurt our patients hurt us too.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.